Válka severu proti jihu proměnila americké Vánoce.
Maďarská společnost se po letech probudila z letargie.
Po osamostatnění ukrajinské církve od Moskvy získává pravoslavný svět nové obrysy.
Komunistický generál se v roce 2004 chystal vydírat Lecha Valencu.
I těmto tématům patří následující minuty.
Autorem právě začínajícího pořadu je Jan Machonin.
A od mikrofonu vám přeji hezký den.
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Na samém začátku americké občanské války si vyměňoval mladý zamilovaný americký pár stále smutnější a jímavější dopisy. Voják Jižanské konfederace Nathaniel Dawson líčil své milé Elodie Toddové, jak se oslavy neobejdou bez litrů špatné whisky, v níž se mužstvo snaží utopit svůj žal.
Podle amerického internetového magazínu History oba v následujících letech zažili zhroucení svých ideálů a jejich životní osudy leckdy visely na vlásku. Jak portál dodává, ve svém přání oslavit Vánoce společně však rozhodně nebyli osamělí a než válka skončila, Vánoce získali nový význam a nový obsah.
Ještě před koncem konfliktu v roce 1865 přestaly být vánoční svátky něčím nepodstatným a okrajovým. Naopak, staly se oslavou idealizované představy amerického domova. A odtud vedla cesta k dnešní podobě zámořských Vánoc. Na otrokářském jihu plantážníci také povolovali otrokům jistou míru veselí. Černoši mohli například v ten den uzavírat sňatky.
Všechny vztahy a svazky, ať už rodinné nebo společenské, však rozrušila válka severu proti jihu. Na dárky mohli lidé v chudých válečných letech zapomenout. Nejčastějším typem obdarování byl popcorn a jednoduché po domácku vyrobené hračky. Překvapivě však v Americe začal sílit vlastenecký rozměr Vánoc.
Dětem se poněkud cynicky říkalo, ať na Santa Clause nečekají, protože ho odpráskli Yankeeové. Někteří rodiče to ale mírnili a svým potomkům vysvětlovali, že Santu zadržela blokáda jižanských přístavů, vysvětluje historik James Martin.
Z deníkové a memoárové literatury je zřejmé, že nejsilnějším momentem o něch válečných Vánoc byl stesk. Matky i manželky vzpomínaly na své muže a v úzkostech doufaly, že se jim vrátí. Nikdy jsme neměli tak smutné Vánoce, napsala si v deníkovém záznamu v roce 1861 jistá Sally Brooková z Richmondu. Muži pak v ojedinělé korespondenci žádali své milé o nějakou tu lahev brandy navíc a trochu cukru, aby se mohli se spolubojovníky poveselit.
Náladu ze všech sil vylepšovaly oblíbené magazíny. Tehdejší nejpopulárnější týdeník Harper's Weekly byl plný vánočních příběhů a ilustrací. Mezi ilustrátory tehdy zazářil radikální republikán Thomas Nash, který kreslil tenkými černobílými pérovkami nejen smutné ženy a muže, ale i radostné vánoční tradice.
Právě on podle serveru History vytvořil pevnou představu amerických národních Vánoc. To on nakreslil obtloustlého rozesmátého Santu Clause, rozesmávajícího rodiny i regimenty vojáků v zasněžené krajině.
Vánoce získávaly pro rozdělené rodiny stále větší význam a obsah. Potřeba domova a vše s tím souvisejícího v polovině 19. století svátek zásadně proměnila, říká historik David Anderson.
A i když konflikt skončil, magazíny a další nová média neskončila s Vánoci. Nadále se šířil jejich nakažlivý obraz, až v roce 1870 kongres prosadil federálním zákonem Vánoce coby celostátní svátek. Stačily 4 roky války, aby z chaotických a místy jen okrajových oslav vznikly pravé americké Vánoce, uzavírá internetový magazín History.
Nehledě na chladné počasí vycházeli v předvánočních týdnech na Budapeštské ulice tisíce lidí, aby protestovali proti politice vlády premiéra Viktora Orbána. Hnutí vzniklo v reakci na přijetí 2 kontroverzních norem parlamentem. První, takzvaný otrocký zákon, nově upravuje pracovní legislativu, druhý mění praxi soudního systému v rozporu s evropskými pravidly, uvádí na svých stránkách Rádio Svoboda, ruská redakce stanice Rádio Svobodná Evropa.
Do čela protestů se společně postavili poslanci všech maďarských nevládních politických stran, od ekologů přes sociální demokraty až po krajní pravici. Přestože navrhovaná novela pracovního zákona vzbudila prudký nesouhlas odborů a opozičních poslanců, jejich kritika byla během projednávání Orbánovou vládní stranou Fidesz smetena ze stolu.
Fidesz už se ani nenamáhá naslouchat jiným názorům a lidé začínají chápat, že nemají na politická rozhodnutí žádný vliv. Záleží jen na tom, co chce vládnoucí strana, tvrdí maďarský politolog Bálint Magyar.
Demonstrace se nejprve odehrávaly na nábřeží Dunaje v okolí maďarského parlamentu. Lidé přišli podpořit poslance, kteří se s pomocí obstrukcí, jaké podle článku Maďarsko nezažilo od pádu komunismu, snažili zabránit přijetí kontroverzních zákonů.
Chování opozičních poslanců, kteří jednání rušili mimo jiné s pomocí píšťalek, se velmi rychle rozšířilo po sociálních sítích a způsobilo prudký nárůst jejich popularity. Mohli se tak postavit do čela protestů, které se z metropole postupně přenesly i do dalších maďarských měst.
Budapešťské demonstrace se zpočátku odehrávaly v okolí parlamentu na známém Sečeního řetězovém mostě, kde lidé zablokovali dopravu a také před sídlem Fidesu, které se demonstranti pokusili obsadit. Protestu, který byl v polovině prosince svolán opozičními poslanci, se již zúčastnilo přes 10 000 lidí a vedle zrušení kontroverzních zákonů požadovali řečníci také nezávislé soudy nebo nezávislost veřejnoprávních médií.
Nový rozměr protesty nabrali, když se přesunuli k budově maďarské veřejnoprávní televize. Demonstranti v čele s opozičními zákonodárci požadovali, aby dostali vysílací čas, v němž by mohli veřejnost seznámit se svými požadavky. Poté, co je vedení televize odmítlo, pronikli do budovy a zabarikádovali se v jejich technických prostorách. Odtud je však ochranka s použitím násilí vystrnadila.
Skutečnost, že byla použita hrubá síla navíc proti poslancům, mnohé popudila. Porušili přitom jejich poslaneckou imunitu, což je v Maďarsku něco doposud nevídaného, říká politolog Magyar.
Rebelové volají především po zrušení takzvaného otrockého zákona, který zaměstnavatelům umožňuje požadovat po zaměstnancích navíc 400 hodin přesčasů ročně. Firmy přitom mohou rozložit výplaty přesčasů až na 36 měsíců. Ekonomická situace v Maďarsku je ale natolik špatná, že je často velmi nejisté, jestli bude za 3 roky ten, který podnik vůbec existovat, upozorňuje Rádio Svoboda.
Vládní strana prohlašuje, že se přijetím zákona snaží vyřešit nedostatek pracovní síly. Zemi v posledních letech opustili stovky tisíc lidí. Maďaři se vydali hledat lépe placenou práci v rozvinutějších evropských zemích. V jejich vlasti je teď ale kvůli tomu téměř nulová nezaměstnanost. A tvrdé imigrační zákonodárství zároveň zabraňuje přílivu cizinců, kteří by mohli chybějící pracovní sílu nahradit.
Protestuje se však i proti dalšímu zákonu, který nově upravuje fungování občanskoprávních soudů. Napříště by je mělo spravovat Ministerstvo spravedlnosti a jejich členové nebudou muset mít soudcovský status. Jinými slovy, budou je tvořit byrokraté loajální k vládě, poznamenává Rádio Svoboda. Tyto soudy přitom nezřídka řeší politicky citlivé případy spojené s korupcí státních úředníků.
Za nepřijatelnou už legislativu označila Evropská komise. To však Budapešť zřejmě nemusí příliš znepokojovat. V rukou má totiž trumf v podobě účasti Fidesu v Evropské lidové straně, největší frakci Evropského parlamentu. A bez podpory maďarských europoslanců se patrně nedokáže obejít Manfred Weber, lídr evropských lidovců do květnových voleb.
Bálint Magyar říká, že lidovci potřebují hlasy poslanců zvolených za Fidesz. Takže Orbánovi na oko hrozí, ale reálné nebezpečí pro jeho vládu nepředstavují. Takovému chování říkám špinavá solidarita. Když je nějaká strana v Evropském parlamentu spojencem, dají se přivřít oči nad tím, že doma porušuje demokratické normy, dodává politolog.
Perspektivy současných protestů podle něj záleží na tom, nakolik bude maďarská opozice schopná sjednotit svůj hlas. Situace je přitom vlastně paradoxní. Na jednu stranu je levicová a liberální opozice v Maďarsku značně nepopulární. V minulých volbách dostala dohromady jen 20% hlasů. Na druhou stranu voliči vidí, k čemu vedly jarní parlamentní volby, v nichž Orbánova partaj získala ústavní většinu.
Z nedávných průzkumů veřejného mínění také vyplývá, že s přijetím takzvaného otrockého zákona nesouhlasí 83% Maďarů. Je tedy nepopulární i mezi Orbánovými příznivci a mohl by způsobit celkovou změnu nálad v zemi.
Vládou kontrolovaná média však v posledních dnech zároveň naplno spustila propagandistické mechanismy, s jejichž pomocí útočí na opozici, popisuje Rádio Svoboda. Provládní novináři vykreslují demonstranty jako chuligány a označují je za podporovatele imigrace, kteří jenom využívají situace, aby dostali Maďarsko pod tlak Evropské unie.
Zároveň se objevila i tradiční obvinění. Podle mluvčího Fidesu Baláše Hidvegiho za těmito, jak tvrdí, předem naplánovanými násilnými provokacemi stojí lidé napojení na finančníka George Soroše. Označuje je za malou skupinku radikálů, kteří se nemohou smířit s tím, že prohráli volby a chtějí se vlády zmocnit silou.
Podle experta Maďara však nové protesty mají šanci, protože se od všech předchozích do značné míry liší, i když nejsou příliš početné.
Nicméně podstatné je, že většinu demonstrantů netvoří političtí aktivisté, ale mládež, která se nikdy v minulosti v takovém počtu protestů nezúčastnila. Cituje Rádio Svoboda politologa Bálinta Maďara.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Prvním nejvyšším představeným ukrajinské autokefální pravoslavné církve je 39-letý metropolita Epifanej. Sjednocující sněm ukrajinských církví, který proběhl v polovině prosince v Kyjevě, definitivně potvrdil nové kontury pravoslavného světa. Významně v něm vzrostla role konstantinopolského patriarchátu, kdežto role patriarchátu moskevského katastrofálně upadla, přibližuje ruský deník Novaja Gazeta.
Cesta k založení nezávislé ukrajinské pravoslavné církve trvala celých 100 let. Zákon o takzvané autokefalii, tedy církevní autonomii, přijalo vedení Ukrajinské lidové republiky vzešlé z první světové války už 1. ledna 1919. A právě na sté výročí tohoto aktu a v předvečer pravoslavných Vánoc předá konstantinopolský patriarcha slavnostně novému kyjevskému metropolitovi Epifanii dlouho očekávaný tomos, dokument, který autokefalii potvrzuje.
Ukrajinská církev se tak stane 15. na oficiálním seznamu lokálních pravoslavných církví a tuto skutečnost bude muset dříve či později přijmout i moskevský patriarchát, domnívá se Ruský list. Tato církevní autorita je ale zatím naladěna spíše bojovně. Ve snaze zabránit vyhlášení autokefalie zaslal moskevský patriarcha Kiril den před kyjevským sněmem hlavám světových církví a politickým lídrům protestní epištolu.
Patriarcha v ní varuje před možnou rozsáhlou náboženskou válkou na Ukrajině a stěžuje si na údajné bezprecedentní porušování lidských práv ze strany ukrajinského státu. Ale od člověka, který dodržování lidských práv ve svých kázáních v moskevském chrámu Krista Spasitele nejednou označil za hlavní kacířství 21. století, nezní taková slova právě přesvědčivě, myslí si Novaja Gazeta.
Sněmu v katedrále svaté Sofie se zúčastnili i dva metropolité spadající pod ukrajinskou pravoslavnou církev věrnou Moskvě. Ilarion Alfiev, který je de facto ministrem zahraničních věcí moskevského patriarchy, dvojici v rozněvané reakci označil za jidáše, kteří v nejbližší době zcela jistě přijdou o své stolce a možná budou dokonce vyobcováni z církve.
Ale díky posledním kyjevským událostem už se výhružek a klateb z Moskvy nikdo nebojí, podotýkají ruské noviny. Stačí připomenout, že ukrajinský patriarcha Filaret, který se nezávislou ukrajinskou církev pokusil obnovit už v 90. letech, byl v roce 1997 z ruské pravoslavné církve také exkomunikován. Konstantinopolský patriarchát ale nedávno klatbu zrušil a na sjednocujícím sněmu již Filaret seděl v předsednictvu.
Nová Gazeta soudí, že celá historie s vyhlášením ukrajinské autokefalie předvedla překvapující nemohoucnost moskevské církevní politiky a vlastně nejen té církevní. Myslí si to i přední ruský opoziční politik Alexej Navalny, který přitom o události hovoří z velkoruské perspektivy jako o schizmatu. Kvůli vytvoření nezávislé ukrajinské církve podle něj moskevský patriarchát přijde o polovinu svých živých farností.
V Kyjevě čekali naplnění moskevských výhružek už v době konání sněmu. Ukrajinská tajná služba SBU informovala, že se jí prý v předvečer zasedání podařilo zabránit teroristickým akcím. A sám sjednocující sněm probíhal v přísně uzavřeném formátu. Nejenže se ho nesměli zúčastnit novináři, ale ani sami delegáti třeba nemohli používat mobilní telefony.
Nicméně žádná z temných předpovědí se nenaplnila. V den historického rokování přišli na kyjevské Sofijské náměstí tisíce lidí, kteří se sjeli ze všech regionů Ukrajiny, aby oslavili vyhlášení církevní nezávislosti. Jejich srocení se přitom obešlo prakticky bez incidentů. Bezpečnostní služba zasáhla jen proti dvěma účastníkům, kterým zabavila nože.
Předákem nově ustavené ukrajinské církve byl v druhém kole zvolen metropolita Epifanii. Ten má podle ruského deníku reputaci pravé ruky odbojného patriarchy Filareta. Ostatně právě Filaret už před 10 lety talentovaného mladíka, který se právě vrátil ze stáže na Athénské univerzitě, jmenoval svým tajemníkem.
Od té chvíle začal Epifanii strmě stoupat po církevním kariérním žebříčku. V roce 2009 se stal Filaretovým vikariátním biskupem, v roce 2012 arcibiskupem a už v roce 2013 byl metropolitou řídícím jednu z největších ukrajinských diecézí.
Ačkoliv akademická obec zpochybňuje zásluhy mladého metropolity na poli vědy, v církevních kruzích je považovaný za jednu z nejvýraznějších tváří současné teologie. Vede vzdělávací výbor kyjevského patriarchy, pravoslavný seminář a je šéfredaktorem několika teologických časopisů.
Nejobtížnějším bodem jednání kyjevského sněmu byla dohoda o statutu nové církve. Hlavním předmětem sporu byla přirozeně míra samostatnosti kyjevské metropolie a objem pravomocí, které si v řízení nově vytvořené samostatné církve ponechá konstantinopolský patriarchát.
Postavení jednotlivých autokefálních církví konstantinopolského patriarchátu se různí. Největší míru nezávislosti mají církve, které získaly nezávislost na sněmech v raném středověku. Ty tvoří takzvanou pentarchii, do které patří patriarcháty Konstantinopole, Alexandrie, Antiochie a Jeruzaléma. Do církevního schizmatu v roce 1054 k ním patřil i patriarchát římský.
Všechny ostatní autonomní církve vzniklé v pozdním středověku a v novověku mají méně pravomocí a v jejich čele nestojí patriarcha, ale metropolita nebo dokonce jen arcibiskup. Důležitým symbolickým znakem jejich závislosti na Konstantinopoli je zákaz výroby svěceného oleje používaného k pomazání při křtu nebo svěcení chrámů. Pro ten si musí představitelé těchto církví jezdit do Istanbulu.
Někteří experti teď předpokládají, že po faktické roztržce s moskevským patriarchátem se Konstantinopol bude snažit ještě více uplatnit své postavení lídra v pravoslavném světě. A to se pravděpodobně odrazí i v podobě statutu nové ukrajinské církve. Dá se předpokládat, že úroveň její nezávislosti bude ještě nižší, než jakou mají moderní autokefální církve v Rumunsku, Polsku, Albánii nebo v Čechách a na Slovensku.
A jaké změny čekají v souvislosti se získanou nezávislostí církevní život na Ukrajině? Novaja Gazeta odpovídá s tím, že případná ruská vojenská invaze na Ukrajinu s cílem obrany kanonického pravoslaví je představitelná pouze v případě, že by bitvy o chrámy nabraly masový charakter. Především by muselo dojít k pokusu o násilné obsazení symbolicky důležitých kyjevsko-pečerské a počajevské lávry a k tomu prý nic nenapovídá.
Dalším důsledkem je, že z vysoké církevní politiky odchází na odpočinek takřka 90-letý sovětsko-rusko-ukrajinský veterán patriarcha Filaret. O křeslo kyjevského metropolity neusiloval, protože proti jeho kandidatuře se postavila Konstantinopol.
Dobrovolně ustoupil mladšímu kandidátovi, ale za to od Konstantinopole žádá řadu ústupků. Chce zůstat čestným patriarchou s právem účastnit se zasedání sněmů synodu nové nezávislé ukrajinské církve. A kromě toho trvá na tom, aby bylo jeho jméno zvěčněno v preambuli k jejímu novému statutu.
A co je asi nejdůležitější, reálná správa církevních věcí na Ukrajině postupně přejde do rukou mladé generace. Ta dospěla už v období nezávislosti a vyrostla na hodnotách spojených s Majdanem a evropskou volbou, uvádí deník Novaja Gazeta.
Polští generálové zodpovědní za vyhlášení výjimečného stavu v roce 1981 pokárali v roce 2004 v osobním dopise Lecha Valensu za údajně smyšlenou verzi známého masakru stávkujících horníků v uhelném dole Vujek. Dopisy adresované bývalému polskému prezidentovi teď objevili novináři z deníku Řeč pospolita ve známém archivu generála Česlava Kiščaka, v němž se po jeho smrti také nalezly důkazy o Valencově spolupráci s polskou státní bezpečností.
Kiščák společně s generálem Florianem Sivickým v dopisech reagují na Valencovo televizní vystoupení. Bývalá hlava státu v něm uvádí, že masakr, při němž bylo v roce 1981 zastřeleno 9 a zraněno 23 horníků, byl polskou armádou předem naplánovaný.
Polské komunistické generály popudilo Valencovo televizní vystoupení z roku 2004. V programu S Valencou na rybách, věnovaném převážně rybaření, si tehdejší polský prezident dovolil také malý historický exkurs. Den před 23. výročím vyhlášení výjimečného stavu v Polsku zavzpomínal, že již poté, co byl internován, ale ještě před masakrem v dole Vujek, se mu po telefonu ozvali nejmenovaní generálové.
Jeden z nich mi řekl, že musí pár lidí zemřít, aby se podařilo zbytek národa zastrašit. Zveřejňuji to poprvé, vzkázal tehdy z televizních obrazovek Valenca.
Jeho výpověď, která naznačovala odpovědnost vojenského velení za hromadnou úkladnou vraždu, Řeč pospolita označuje za šokující. Lech Valenca nikdy předtím ani nikdy potom nic podobného neřekl. Dokonce ani když svědčil v procesu, který se snažil tragické události v dole Vujek vyšetřit.
Valenca se svým kontroverzním prohlášením přišel v okamžiku, kdy se rozbíhal proces s politiky a vojáky odpovědnými za vyhlášení výjimečného stavu. Souběžně se odehrával soud s předpokládanými viníky masakru ve Vujeku, v němž byl komunistický generál Kiščák v první instanci uznán vinným z odpovědnosti za střílení do horníků a chystal se podat odvolání. V takové situaci mu slova bývalého prezidenta mohla značně uškodit.
Ex-prezidentová výpověď zjevně zaskočila nejen Kiščáka, ale také další bývalé generály. Kromě Sivického také Vojčecha Jeruzelského. Kiščák se Sivickým po odvysílání pořadu zaslali Valencovi společný dopis, v němž ho žádali, aby své informace upřesnil.
Když tvrdíte, že vám zavolali nějací generálové a tvrdili, že je třeba pár lidí zastřelit, žádáme vás, abyste uvedl jména těch generálů, protože my si na žádný takový rozhovor nepamatujeme, cituje z dokumentu Polský deník.
Vedle tohoto psaní nalezli novináři Řeč pospolity v Kiščákově archivu ještě další text, napsaný o 2 dny dříve, ale neodeslaný. Podle žurnalistů je daleko zajímavější, protože ukazuje, že bývalému komunistickému generálovi po Valencově televizní výpovědi ruply nervy.
V nanečisto psaném dopise Kiščák Valencovi připomíná, že se osobně viděli jen jednou. Setkání se prý odehrálo na přelomu srpna a září 1981, tedy dlouho před vyhlášením výjimečného stavu.
Dobře si pamatuji, že jsme se setkali na místě a v hodinu, které jsem určil a se kterými jste souhlasil. Téma našeho rozhovoru si jistě pamatujete. Chystal se generál vzkázat Valencovi.
Kiščák tu podle novinářů naráží na Valencovu spolupráci s polskou státní bezpečností, která začala ještě před vyhlášením výjimečného stavu. Lech Valenca se měl v předvečer prvního celostátního sjezdu odborového hnutí Solidarita setkat s tehdejším náměstkem ministra vnitra Adamem Křištoporským. A schůzka se měla týkat Valencovy kandidatury do čela Solidarity, konkrétně odstranění jeho případných konkurentů.
Chtěl Kiščák ve svém neodeslaném dopise Valencovi připomenout jeho setkání s Křištoporským, měl v úmyslu bývalému prezidentovi osvěžit paměť a naznačit mu, že lídrem Solidarity se stal s pomocí státní bezpečnosti, snažil se Valencu vydírat a donutit ho, aby svá slova pronesená z televizní obrazovky vzal zpět. I takové otázky klade Řeč pospolita.
Tento dopis Kiščák každopádně Valencovi neposlal. Spokojil se s mírnější verzí, v níž společně s generálem Sivickým vyjadřují údiv nad Valencovými slovy a s ohledem na povahu celé záležitosti ho žádají o zveřejnění jmen tajemných generálů.
Reakci samotného Lecha Valenci k celé záležitosti se polským novinářům získat nepodařilo. A jediný záznam pořadu s Valencou na rybách, který celou aféru odstartoval, si někdo před 2 lety vypůjčil z archivu gdaňské televize a už ho nevrátil. Uzavírá své vyšetřování Polský list Řeč pospolita.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání tohoto pořadu připravil Jan Machonin. Celý pořad si můžete znovu přečíst nebo poslechnout na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a hezké sváteční dny přejí
Hanka Skáňelová
a Michael Rosypal.